Ready? Καλογεροπούλου.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Μαρία Κάλλας, η τέχνη και ο μύθος. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Λουκάκος. Η Μαρία Κάλλας επέστρεψε κουρασμένη από το Μεξικό τις πρώτες μέρες του Ιουλίου του 1952. Στην προηγούμενη εκπομπή μας την ακούσαμε, αγαπητοί φίλοι, να εύχεται στον εαυτό της την χωρίς προβλήματα περαίωση της περιοδίας και κάποια ξεκούραση. Στην πραγματικότητα η ανάπαυλα διήρκεσε μόνον λίγες μέρες, αφού το καλοκαίρι του 1952 οι υποχρεώσεις της προέβλεπαν σειρά εμφανίσεων στην αρένα της Βερόνα. Στις 19 Ιουλίου πρωταγωνιστεί στην Τζοκόντα, πλάι στη Λάουρα της Έλενα Νικολάη, τον Έντσο του τενόρου Τζάνι Πότζι, τον Πάρναμπα του βαριτόνου Τζοβάνι Ιγκιγέρι, την τυφλή της μεσοφόνου Άννα Μαρία Κανάλι και τον Αλβίζε του μπάσου Ίταλο Τάγιο. Στο πόντιουμ ο Αντωνίνο Βότο.
Ciò che rabbia nelle mie preghiere, dimmi il tuo nome, ignota salvatrice, Laura.
Ed essa
ti scuoti al tempio andiamo.
Η εξομολογητική κραυγή λατρείας της Τζοκόντας στον Έντσο από την Τζοκόντα του Αμίλκαρε Πονκιέλη. Μαρία Κάλλας με την επικουρία του Τζάνι Πότζι, της Φεντόρα Μπαρμπιέρι και του Τζούλιο Νέρι. Την ορχήστρα της Ράι του Τουρίνου διεύθυνε ο Αντωνίνο Βότο. Η Τζοκόντα επαναλήφθηκε στις 23 Ιουλίου με την ίδια διανομή, αλλά φαίνεται ότι η Μαρία δεν είχε την αναμενόμενη επιτυχία. Ο κριτικός του περιοδικού Όπερα σημειώνει ότι δεν φαινόταν να κινείται στο τερέν της με την Τζοκόντα όπως με τους συνήθεις ρόλους της, ενώ η κριτικός του Chicago Tribune, Claudia Cassidy, επισημαίνει. Έχει τρεις φωνές, μια πραγματικά όμορφη μέτσα βότσε, αυθονίας και ζεστασιάς, κάποιους ψεύτικους, κούφιους ήχους στήθους και μια εκπληκτική ψηλή περιοχή. Για την Τζοκόντα της είχε προβλήματα με το κόντραντό που ήταν τρεμουλιαστό, βεβιασμένο και στριγκό. Ακούγεται ότι δεν θα ξανατραγουδήσει το ρόλο. Αυτό θα ήταν σοφό. Αν η Κλαούντια Κάσιντι ανιχνεύει τρεις φωνές, ο μαέστρος Νικόλα Ρεσίνιο αναφέρεται στις 300 φωνές της Κάλλας.
But is it true that Maria Callas has three voices? I said, you're all wrong. Maria Callas has 300 voices. Maria really could sound like a mezzo, like a contralto, she chose to, and then still sing high E flats. The possibilities of her instrument were infinite. Maria was the female voice.
Στις 2, 5, 10 και 14 Αυγούστου η Κάλλας τραγουδά στη Βερόνα την Τραβιάτα σε μουσική διεύθυνση Φραντσέσκο Μολινάρι Πραντέλη και με συμπροταγωνιστές τον τενόρο Τζουζέπε Κάμπορα ως Αλφρέδο και τον βαρύτονο Έντσο Μασκερίνι ως Ζερμόν Πατέρα. Το Σεπτέμβριο η Πριμαντόνα βρίσκεται για πρώτη φορά στα στούντιο της Ράι στο Τουρίνο για την ηχογράφηση μιας πλήρους όπερας που δεν είναι άλλη από την Τζοκόντα. Μαέστρος της δισκογραφήσεως είναι ο Αντωνίνο Βότο, ενώ από τη διανομή της Βερόνα διασώζεται ο δημοφιλής τενόρος Τζάνι Πότζι. Μαζί της ακόμη η αγέροχη Λάουρα της Φεντόρα Μπαρμπιέρι, ο θετικός Μπάρναμπα του πολύ αγαπητού την εποχή αυτή βαριτόνου Πάολο Σιλβέρι και ο επιβλητικός Αλβίζε του μπάσου Τζούλιο Νέρι. Η μουσική φράση «Έντσο Αντοράτο, ο κομετάμο» που ακούσαμε λίγο πριν είναι μια μόνον από τις μυριάδες στιγμές μιας συγκλονιστικής εγγραφής. Άσχετα με τις τυχόν αδυναμίες της υψηφόνου στη Βερόνα, οι αίθουσες ηχοληψίας της Ράι μας προσφέρουν μια από τις συναρπαστικότερες προσωπογραφίες της, ένα ρόλο με τον οποίο κατά ομολογία της ίδιας έβρισκε ιδιαίτερη ταύτιση. Το μεγάλο τρίο της τέταρτης πράξης από την Τζοκόντα του Πονκιέλη, στην ηχογράφηση που πραγματοποίησε η Μαρία Κάλλας το Σεπτέμβριο του 1952 για την ιταλική εταιρεία Τσέτρα. Έντσο Γκριμάλντο, ο τενόρος Τζάνι Πότζι, Λάουρα Αντόρνο, η μεσόφωνος Φεντόρα Μπαρμπιέρι. Ο Αντωνίνο Βότο διεύθυνε υποδειγματικά την ορχήστρα της ιταλικής ραδιοφωνίας του Τουρίνου. Εν τω μεταξύ, η μεσολάβηση του Λόρδου Χέαργουντ στο Γενικό Διευθυντή της Βασιλικής Όπερας Covent Garden, τον μετέπειτα Sir David Webster, καρποφορεί και η Κάλλας πραγματοποιεί το λονδρέζικο ντεμπούτο της στις 8 Νοεμβρίου του 1952 με την Όρμα του Μπελίνη. Το έργο δεν είχε ξανακουστεί στο Λονδίνο από τα 1929, όταν το είχε τραγουδήσει εκεί η μεγάλη Ρόζα Πονσέλ, που στα 1997 συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τη γέννησή της. Το γεγονός της προκατοχής της Πονσέλ στο ρόλο δεν στερείται ενδιαφέροντος αν σκεφτεί κάποιος ότι η Πονσέλ αποτελούσε ίνταλμα της Κάλλας, κατά δήλωση της ίδιας, που αναγνώριζε στην ιταλικής καταγωγής πριμαντόνα ότι ίσως ήταν η μεγαλύτερη από όλες μας. Οι παραστάσεις ήταν θρίαμβος για την Όρμα της Κάλλας και την ανταλτζίζα της γυράσκουσας αλλά πάντα επιβλητικής Έμπεστινιάνη. Το κοινό της αποθέωσε και της υποχρέωσε να επαναλάβουν τον ντουέτο τους στην πρώτη πράξη, κάτι που είχε πολλά χρόνια να συμβεί στο Covent Garden. Οι εμφανίσεις αυτές θεμελίωσαν μια σχέση ανάμεσα στην Κάλλας και τους Λονδρέζους που ποτέ δεν έπαψε να είναι ιδιαίτερη. Δίπλα στην Κάλλας και τη Στινιάνη, μια νεαρή κοπέλα εμφανίζεται στο βοηθητικό ρόλο της Κλωτίλδης. Μια κοπέλα που έμελε να χαρακτηριστεί αργότερα η φωνή του αιώνα, άλλος La Stupenda, η μετέπειτα Dame Joan Sutherland.
Thank you. Thank you.
Μαρία Κάλλας έμπε στην Γιάννη και Τζοάν Σάδερλαντ σε μια μεγάλη σκηνή από την Όρμα του Μπελίνη, όπως παρουσιάστηκε στο Λονδίνο στις 8 Νοεμβρίου του 1952 υπό την διεύθυνση του Βιτόριο Γκούι, ενός πραγματικού τιτάνα μεταξύ των Ιταλών αρχιμουσικών. Αν και η σχέση του με την Κάλλας δεν ήταν ανέφελη, ο Γκούι δημιούργησε ένα στέρεα συγκροτημένο ορχιστρικό πλαίσιο για την Όρμα της Ελληνίδας. Η κριτική ωστόσο δεν παρουσιάζει την ίδια ομοφωνία με το κοινό. Ο πολύς Φίλιπ Χόουπ Γουάλας αφιερώνει λίγο χώρο στην Κάλλας και επισημαίνει φωνητικές ατέλειες, ενώ ακόμη οξύτερος είναι ο πρίτανης των κριτικών της εποχής Έρνεστ Νιούμαν, που είχε δει στη σκηνή τόσο την Μπονσέλ όσο και τη Λίλι Λέμαν. Ο Στέλιος Γαλατόπουλος μας μεταφέρει τη σκηνή από το φουαγέ της Βασιλικής Όπερας. Ο Νιούμαν ερωτηθής απαντά λακωνικά: «Είναι υπέροχη, πραγματικά υπέροχη», και ύστερα, κραδένοντας την ομπρέλα του, συμπληρώνει με τσιριχτή λεπτή φωνή: «Αλλά δεν είναι Πονσέλ». Η αντίδραση των κριτικών έχει μάλλον να κάνει με την πρωτόγνωρη ποιότητα της φωνής της Κάλλας.
Some people say I have a beautiful voice, some people say I have not. It's a matter of opinion. Some people say I have a unique voice and some people say it's just a whole big lie. People who don't like me can just not come and hear me. As for unique, I don't know whether it is unique. I think it's not. I think I'm just doing what once upon a time was done. Once upon a time, sopranos were considered sopranos, not light or heavy or medium or whatever you call it. A soprano was supposed to do every kind of opera. It's like a violinist, a pianist. It has to perform any kind of music.
Αλλά και η δραματικότητά της ήταν πρωτόγνωρη για αυτό το ρεπερτόριο. Ο αρχιμουσικός και μετέπειτα Sir John Pritchard, βοηθός μαέστρος τότε, θυμάται τη δοκιμή της Νόρμα. Τύλιξε το παλτό της γύρω της και ανέβηκε ορμητικά στη σκηνή για να χτυπήσει το γκόγκ. Ενώ πλησίαζε, η χοροδία μαζεύτηκε προς τα πίσω και είχα το σαφές αίσθημα ότι ακόμη και το γκόγκ οπισθοχώρησε. Το πλησίασε με μια αίσθηση μανίας. Είμαι σίγουρος ότι ποτέ πριν γκόγκ δεν είχε χτυπηθεί σαν κι αυτό. Αυτά από τον Sir John Pritchard. Οι παραστάσεις της Νόρμα με την επικουρία του τενόρου Μύρτο Πίκη και του βαθυφώνου Τζάκομο Βάγκη εκτείνονται στις 10, 13, 18 και 20 Νοεμβρίου χωρίς αλλαγή διανομής. Ας σημειώσουμε ωστόσο ότι ο Πρίτσαρντ διεύθυνε την παράσταση της 13ης Νοεμβρίου στη θέση του Γκούι. Στις 7 Δεκεμβρίου του 1952 η Κάλλας ανοίγει τη σεζόν της Κάλλας του Μιλάνου με τον Μάκβεθ του Βέρντι πλάι στο στρατηγό του βαριτόνου Έντσο Μασκερίνη. Αν και η Ντίβα τραγούδησε το ρόλο μόνο 5 φορές, δηλαδή και στις 9, 11, 14 και 18 Δεκεμβρίου, ωστόσο η ερμηνεία της δεν ξεπεράστηκε ως τις μέρες μας. Η Κάλλας διέθετε τη σπηλαιώδη φωνή που ζητούσε ο Βέρντι με ίση επίδοση στο δράμα, την ηρωνία αλλά και την κολορατούρα. Ο ρόλος αποδόθηκε στον τόνο που προβλέπει η παρτιτούρα, γεγονός που καθιστούσε άξιο το μισθό των 500.000 λιρετών αναπαράσταση που της εξασφάλισε ο Μενεγκίνη. Με μαέστρο μιαν ιδιοφυΐα όπως ήταν ο Βίκτορ Ντε Σάμπατα, η Κάλλας ζωγράφησε μια λέδη μουσικά βερντιανή και θεατρικά σεξπυρική, παρόλο που αγνοούσε το πρωτότυπο σεξπυρικό κείμενο. Ο ίδιος ο Ντε Σάμπατα δεν δίστασε να διακηρύξει πως αν το κοινό μπορούσε να συνειδητοποιήσει τη βαθιά και πλήρη μουσικότητά της όπως μπορούμε εμείς, τότε θα έμενε πραγματικά κατάπληκτο. La Luce Langue, το φως χαμηλώνει και η Lady Macbeth διαχειλαίων Μαρίας Κάλλας αποφασίζει ένα ακόμα βήμα προς τον όλεθρο της εξουσίας κάτω από την μπαγκέτα του Βίκτορ Ντε Σάμπατα. Μιλάνο, 7 Δεκεμβρίου 1952. Σύμπτωση. Το ίδιο βράδυ η Ντίβα ήταν προσκεκλημένη σε δεξίωση που οργάνωνε ο Αρτούρο Τοσκανίνη, ο μαέστρος που είχε προκαλέσει την ενασχόλησή της με το ρόλο. Οι εμφανίσεις της Κάλλας στη Σκάλα συνεχίζονται με 6 παραστάσεις στη Τζοκόντα στις 26, 28 και 30 Δεκεμβρίου του 1952, καθώς και την 1η και 3η Ιανουαρίου και 19η Φεβρουαρίου του 1953. Μαέστρος πάντα ο Βότο, αλλά αυτή τη φορά Λάουρα είναι η Εμπεστινιάνη, Έντσο ο Τζουζέπε Ντι Στέφανο, Μπάρναμπα ο Κάρλο Ταλιαμπούε και Αλβίζε ο Ίταλο Τάγιο. Κριτικοί όπως ο Μέγας Αμπιάτη επισημαίνουν φωνητική κόπωση και ο Ντι Στέφανο αναφέρει πως η Μαρία είχε πρόβλημα στην τελευταία πράξη, μου είπε πόσο δυστυχής ήταν γι' αυτό. Γεγονός είναι πως αυτές ήταν οι τελευταίες παραστάσεις της Κάλλας στη Τζοκόντα. Παρενθετικές στη Τζοκόντα εμφανίσεις στην Τραβιάτα. 2 στο Θεάτρο Λα Φενίτσα της Βενετίας στις 8 και 10 Ιανουαρίου και 3 στην Όπερα της Ρώμης στις 15, 18 και 21 Ιανουαρίου του 1953. Η διανομή σταθερή στις δύο πόλεις, Φραντσέσκο Αλμπανέζε Αλφρέδος και Ούγκο Σαβαρέζε Ζερμόν. Ο τελευταίος παραχώρησε μόνο την παράσταση της 10ης Ιανουαρίου στον Κάρλο Ταλιαμπούε. Ενώ η Κάλλας προετοιμάζεται για τη Λουτσία που θα ανέβαινε στη Φλωρεντία, κάνει στις 17 του μηνός την πρώτη δοκιμαστική της ηχογράφηση για τον Walter Legg και τη δισκογραφική εταιρεία που εκείνος εκπροσωπεί, την Electric and Musical Industries, την EMI. Ο Legg επιλέγει την άρια της Donna Anna «Non mi dir» από την δεύτερη πράξη του Μοτσάρτιου «Don Giovanni», προκειμένου να μελετήσει το ψυχολογικό αίσθημα της συνεργασίας μαζί της και τη δεκτικότητά της στην κριτική. Η ηχογράφηση δεν πραγματοποιήθηκε για να δημοσιευθεί, αλλά τελικά είδε το φως της δημοσιότητας στα 1985 στα πλαίσια της συλλογής «Les Introuvables du Chant Mozartien». Μια πολύτιμη προσθήκη ρεπερτορίου για την Κάλλας, δραματική στην έκφραση, ατρόμητη στην κολορατούρα. Η ίδια υποστήριζε «Ο Μότσαρτ ήταν μαΐστορας του Μπελκάντο και το Μπελκάντο απαιτεί πλήρη και σταθερό ήχο και λεγκάτο». Πρέπει να τραγουδά κανείς το Μότσαρτ σαν να είναι Βέρντι. Μια αιρετική άποψη που ίσως εξηγεί την αποχή της από το Μοτσάρτιο ρεπερτόριο. Την ορχήστρα του Μουσικού Μαΐου της Φλωρεντίας διευθύνησε αυτή τη δοκιμαστική ηχογράφηση ο Τούλιος Σεραφίν.
Ooh!
«Non mi dir», άρια της Ντόνα Άννα από τη δεύτερη πράξη του Ντόν Τζοβάνι του Μότσαρτ. Ερμηνεία από τη Μαρία Κάλλας στις 17 Ιανουαρίου του 1953. Στις 25 Ιανουαρίου η Κάλλας είναι Λουτσία στο Τεάτρο Κομουνάλε της Φλωρεντίας με Εντγκάρντο τον Τζάκομο Λάουρι Βόλπι, Ενρίκο τον νεαρό βαρύτονο Έτορε Μπαστιανίνη και Ραϊμόντο τον Ραφαέλε Αριέ κάτω από την μπαγκέτα του Φράνκο Γκιόνε. Μετά τη δεύτερη παράσταση της 28ης Ιανουαρίου, ο Λάουρι Βόλπι παραχωρεί τη θέση του στον Ντι Στέφανο, που τραγουδά το ρόλο στις 5 και 8 Φεβρουαρίου. Ο ίδιος Ντι Στέφανο είναι παρτενέρ της και στην πρώτη ηχογράφησή της για την EMI, που δεν είναι άλλη από την Λουτσία Ντι Λάμερμουρ. Στα στούντιο, τη θέση του Μπαστιανίνη παίρνει ο Τίτο Γκόμπι, ενώ διατηρείται ο Ραϊμόντο του Ραφαέλε Αριέ και ο Γκιόνε παραχωρεί το πόντιουμ στον Τούλιο Σεραφίν. Η ηχογράφηση συμπίπτει με την κορύφωση του προβλήματος του βάρους της Κάλλας. Ο Τίτο Γκόμπι θυμάται ότι κατά τη διάρκεια μιας από τις λήψεις ο Σεραφίν την επιτίμησε γιατί επέτρεψε στο βάρος της να γίνει πρόβλημα. Εκείνη διαμαρτυρήθηκε ότι δεν είναι τόσο βαριά. Μετά το σοκ της ανάγνωσης της ένδειξης μιας ζυγαριάς, μου έδωσε την τσάντα της, το παλτό της και έβγαλε τα παπούτσια της. Ωστόσο, το αποτέλεσμα εξακολουθούσε να είναι αποθαρρυντικό και εκείνη σιώπησε. Θυμάται και πάλι ότι το Γκόμπι. Αν ωστόσο το σωματικό μέγεθος αντανακλά και τη φωνητική υπόσταση, η ηρωίδα που φιλοτεχνεί η Κάλλας συνδυάζει πλήρη τόνο φωνής με σκανδαλιστική ευκολία στην κολορατούρα. Αυτή η ευκολία στη φωνητική παραγωγή της επέτρεπε να εμπλουτίζει τον ήχο της με μια σπαρακτική ποιότητα, όπως στο ντουέτο Σοφρί Βανελ Πιάντο πλάι στον αμήλικτο Ενρίκο του Τίτο Γκόμπι.
Ad altra.
Η Κάλλας επιστρέφει από τη Φλωρεντία στη Σκάλα για μια τελευταία Τζοκόντα στις 19 Φεβρουαρίου και την τρίτη συμμετοχή της σε παραγωγή του Μιλανέζικου Θεάτρου τη σεζόν 1952-53 στον Τροβατόρε του Βέρντι. Η πρεμιέρα της 23ης Φεβρουαρίου μεταδόθηκε από το Ιταλικό ραδιόφωνο και σώζεται πλήρης. Η διανομή Λαμπρί περιελάμβανε το Μανρίκο του Τζίνο Πένο, την αρχιετυπική Ατζουτσένα της Εμπεστινιάνη και τον όχι πια νέο αλλά πάντοτε έγκυρο Λούνα του Κάρλο Ταλιαμπούε. Ο νεαρός Τζουζέπε Μοντέστη ερμηνεύει το Φεράντο, ενώ τη γενική μουσική διεύθυνση έχει ο Αντωνίνο Βότο. Ο κριτικός του περιοδικού Όπερα αναφέρεται με ενθουσιασμό στην Κάλλας, τονίζοντας την αξιοσημείωτη καλλιτεχνική ευφυΐα της, τα εξαιρετικά εφόδια της ως Αϊδού και το γεγονός ότι διαθέτει μια αναξεπέραστη φωνητική τεχνική.
Thank you.
του έρωτα τα ρόδινα φτερά από την τέταρτη πράξη του Τροβατόρε, όπως ήχησε στη Σκάλα του Μιλάνου στις 23 Φεβρουαρίου του 1953. Η παράσταση του Τροβατόρε επαναλήφθηκε στις 26 και 28 Φεβρουαρίου. Ακολούθησαν δύο εμφανίσεις στο Θεάτρο Κάρλο Φελίτσε της Γένοβας στις 14 και 17 Μαρτίου στη Λουτσία με παρτενέρ τον Τι Στέφανο και τον Μασκερίνη και μαέστρο τον Φράνκο Γκιόνε. Ύστερα, επιστροφή στο Μιλάνο για δύο ακόμη Τροβατόρε στη Σκάλα στις 24 και 29 Μαρτίου. Αν η συνάντηση Κάλα Στινιάνη στην Αΐντα δεν σώζεται σε κάποιο ηχητικό μνημείο, η εξίσου αξιομνημόνευτη συνύπαρξή του στον Τροβατόρε, αν και για μόνον λίγα λεπτά στην τέταρτη πράξη, αφού σε κανένα άλλο σημείο του έργου δεν συνυπάρχουν επί σκηνής Λεονόρα και Αντζουτσένα, αξίζει, νομίζουμε φίλοι μας, την προσοχή σας. Μανρίκο, ο τενόρος Τζίνο Πένο. Ο Αντωνίνο Βότο διευθύνει την ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου στις 23 Φεβρουαρίου 1953.
Καλογεροπούλου.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Μαρία Κάλλας, η τέχνη και ο μύθος. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Λουκάκος. Τεχνική επιμέλεια Σούλας Δεδούση.